Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 26 prill 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sot u mbushën 25 vjet nga katastrofa atomike në Çernobil, e përditshmja Guardian shkruan se duket se nuk ka kthim në normalitet. Raportohet se në Misratet të Libis kanë vazhduar luftimet e ashpra ndërmjet kryengritësve e forcave besnike të Muammer Gaddafit. Politikanët sërb në Kosovë thonë se i kundërshtojnë sugjerimet e udhëheqës të delegacionit të Serbisë në bisedimet me Kosovën për opsionin e ndarjes. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Iliriana Bajo.
Kreu i ekipit serb në bisedimet me Kosovën, Borko Stefanović, shpret rezultate konkrete në raundin e ri të bisedimeve të parapar për në mesin e muajt maj. Stefanović ka theksuar se në takimin e ardhshëm pritet arritja e kompromisit në çështje si librat AMS të regjistrimit, regjistrat katastral dhe liria e lëvizjes. Nuk ka gjasa të hapim çështje të reja për diskutim pas gjithur ato që janë nisur, pasi kjo vetëm do të grumbullonte problemet. Duhet i marrim hapat me radhë dhe do të arrim kompromise dhe zgjidhje për çështje të përditshme, çfarë është ajo që presim nga dialogu shqiptarët, serbët dhe bashkësia ndërkombëtare, tha për mediat serbe Stefanović. Në qytetin libian të Misratës raportohet vazhdimi luftimeve të ashpra, ndonse forcat besnike të Muammar Gaddafit janë tërhequr nga qendra e qytetit. Trupat e Gaddafit kanë sulmuar me artileri dhe qytetet berbere në malet perëndimore të Libisë. Italia raportoi se aeroplanet e saj do t'i bashkohen natyrë britanike e franceze në operacionet në Libi. NATO nga ana tjetër ka sulmuar një ndërtesë brenda kompleksit të Gaddafit. Zyrtarët libianë cilësuan sulmin si përpjekje të dështuar për të vrarë vet Gaddafin. Franca, Gjermania dhe Britania në OKB po punojnë në hartimin e një teksti i cili do të dënoj sulmet e forcave qeveritare siriane ndaj protestuesve. Kreu i OKB-s, Ban Ki-moon, ka bërthirje për hetime të pavarura pas informacioneve se forcat siriane vran 39 njerëz dhe plagosën 70 të tjerë në qytetin jugor të Daras të Hënën. Shtëpia e Bardh deklaroi se po shikon mundësinë e sanksioneve të reja kundër Sirisë. Zëdhënësi Jay Carney tha se administrata Obama për javë të tëra ka kërkuar nga presidenti Bashar al-Assad të respektojë premtimet për reforma. I pyetur nëse sirianët kanë humbur besimin te kuthejsi tyre, Carney deklaroi. Ashtu si për të gjitha vendet e tjera, është në dorën e popullit të Sirisë të vendosë kush duhet jetë kuthejsi tyre. Padyshim që populli sirian dhe të drejtat e tij duhet të respektohen. Ata nuk duhet të sulmohen dhe as të vriten derisa shprehin shqetësimet e tyre, tha zëdhënësi shtëpisë së Bardhë. Presidenti Obama bisedoi edhe me kryeministrin turk Erdogan lidhur me shqetësimet rreth dhunës në Siri. Departamenti i Shtetit ka kërkuar nga ekipi dytësor në ambasadën amerikane në Damask dhe familjet e trupit diplomatik që të largohen nga Siria. Hetimi i kombeve të bashkuara ka gjetur prova të besueshme se qeveria e Sri Lankës dhe Tigra Tamil kanë kryer krime lufte në ditët e fundit të luftimeve kundër kryengritësve separatist. Raporti fajson qeverinë për vrasjen e 10 ramira civilëve në muajt e fundit të luftimeve. Kreu i OKB-s Ban Ki-moon kërkoi në vitin 2009 hetime pas fundit të luftës së gjatë mes forcave qeveritare srilankeze dhe Tigrave Tamil. Lufta përfundoi me humbjen e Tamilëve. Qeveria e Sri Lankës kishte kërkuar nga OKB-ja ta shtynte publikimin e raportit pasi mund të pengohej për pjeket për pajtim. Ukraina ka filluar mbajtjen e ceremonive për të përkujtuar 25 vjetorin e katastrofës së Çernobilit. Mëngjesin e sotëm këmbanat e kishave në Kiev ran 25 herë. Kreu i kishës ortodokse tha se bota nuk ka parë tragjedi më të madhe në kohë paqe se sa ajo në centralin për thavor të Çernobilit. Presidenti i Ukrainës dhe homologu i Rusë gjatë ditës do të jenë në vendin e aksidentit për të kujtuar viktimat. Në 26 prill të 1986-s një shpërthim në centralin për thavor të Çernobilit shkaktoi një re radioaktive në pjesën ndërmuese të Evropës. Ukraina, Bielorusia dhe Evropa Perëndimore ishin më të prekurat nga katastrofa. 31 persona vdiqën menjëherë pas shpërthimit, derisa një numër shumë herë më i madh ka vdekur nga pasojat e radioaktivitetit. Dha bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimorë zgjodhëm një artikull nga e përditshmja londineze Guardian që shkruan për Çernobilin në 25 vjetorin e katastrofës atomike. Në artikullin me titull Trashëgëmia e Çernobilit nuk ka gjasë për kthim në normalitet, gazeta postierash shkruan se Çernobili ka sjell rrezik më të madh nga kanceri, vështërsi ekonomike dhe shkatrim të shtëpive, dhe askush nuk mund të parashikojë se kur kjo do të përfundojë. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiçi.
Në ditën kur mbushën 25 vjet nga aksidenti më i madh atomik në botë, numri i rasteve me kancer po rritet, ende ka kufizime në 10 mijëra kilometra katror të tokës, dhe Ukraina e Bielorusia, dy vendet më të prekura nga katastrofa e Çernobilit, janë ngarkuar me çmime të kushtueshme të cilat do të vazhdojnë për mijëra vjet. E përditshmja The Guardian shkruan se trashëgimia e plotë e eksplodimit në vitin 1986 ende nuk është e qartë, por një studim i ri nga shkencëtarët ndërkombëtar për Institutin Kombëtar të Shëndetit, që është agjenci kërkimore mjekësore e Qeverisë së Shteteve të Bashkuara, ka gjetur se prania e jodit 131 nga Çernobili me gjasë është përgjegjëse për kancerin tiroid, që ende paraqitet në mesin e njerëzve që në kohën e aksidentit ishin fëmijë ose të rinj. Shkencëtarët thonë se nuk kanë gjetur dëshmi për të sugjeruar se rreziku i shtuar nga kanceri tek ata që kanë jetuar në këtë hapësirë në vitin 1986 ka shënuar rënje, shkruan gazeta. Sipas forumit të Çernobilit i përbërë nga 8 trupat të kombëve të bashkuara dhe nga qeveritë e Rusisë, Bielorusisë dhe Ukrainës, paraprësisht priten rreth 9000 vdekje nga kanceri, por këto të dhëna janë kontestuar fuqishëm nga shkencëtarë të tjerë, të cilët kanë vlerësuar se ky numër mund të jetë shumë më i madh. Të dhënat e forumit të Çernobilit, shkruan Guardian, thonë se varfëria në hapësirat e prekura tash është aktuale dhe shumë më e madhe se në hapësirat tjera të Ish-Bashkimit Sovjetik. Zhvendosja e detyruar e popullatës doli se ishte traumatike dhe ka friksuar breza të tërë njerëzish. Edhe kur kolonat ishin kompenzuar dhe u ishin ofruar shtëpi falas, shumë prej tyre mbanin ndjenjen e padrejtësisë së thellë, thuhet në një studim aktual të këtij forumi, dhe po ashtu në të theksohet se shumë prej tyre ende janë të papunë, pa vend në shoqëri dhe kanë pak kontrol ndaj jetës së tyre, dhe disa kolon të vjetër ndoshta kur nuk do të mund të përshtaten. Gazeta shkruan se aksidenti i kishte shkatruar ekonomikisht hapësirat që më së shumti ishin prekur nga katastrofa. Ukraina dhe Bielorusia kanë shpenzuar më se 12 miliard dollar deri më tash për masat që duhet ndërmerren në Çernobil. Kjo, sipas forumit, ka krijuar një ngarkesë të paqëndrueshme që po vazhdon në të dyja vendet. Guardian shkruan se bujqësia ka vazhduar të dëmtohet shumë, më se 785.000 hektar toke janë përjashtuar nga përdorimi për vite dhe prodhimi i drurit është ndalur në 700.000 hektar të tjerë. Megjithse kontaminimi ka rënë dhe bujqësia ka vazhduar, çmimi i prodhimit të ushqimit në hapësirat e prekura është ngritur për shkak të përdorimit të plehrave dhe të substancave të tjera, thon Kombet e Bashkuara. Pos kësaj, stigmatizimi i Çernobilit e ka vështërsuar shitjen e prodhimeve të fermerëve. Vendet e largëta nga Çernobili, siç janë Britania, Suedia dhe Norvegjia, ende nuk i kanë tërhequr të gjitha kufizimet e shitjes së qumshtit dhe të prodhimeve tjera, shkruan gazeta. Hulumtimet e reja nga organizata Greenpeace International sugjerojnë se shumë ukrainas ende përdorin ushqim me nivel të lartë dhe të papranueshëm të rrezatimit. Ka pak gjatë që atje ndonjëherë do të ketë kthim në jetë normale në një zonë të ndaluar 30 kilometrësh rreth reaktorit në Çernobil. Disa qindra njerëz ende jetojnë atje, ndërsa ka të tjerë që kthehen të jetojnë, por niveli i rrezatimit është ende ekstremisht i lartë. Por është ironike se kjo hapësir tash është parajsë për botën shtazore, që ka përfituar nga mungesa e njerëzve, shkruan në fund e përditshmja The Guardian.
Politikanët sërb të Kosovës thonë se i kundërshtojnë sugjerimet e udhëhecit të delegacionit të Serbisë në bisedimet me Kosovën për idenë ndarjes. Sipas këtyre politikanëve, presidenti Serbisë Boris Tadić po përpiqet ta realizojë projektin politik të Dobrica Ćosićit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Ideja për ndarjen e Kosovës duhet të përjashtohet tërsisht si diçka që mund të parashtrohet në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, vlerësojnë politikanët serb të Kosovës. Ata i kundërshtojnë fuqishëm deklaratet e udhëhecit të ekipit serb në dialogun Kosovë-Serbi Borko Stefanović, i cili ka thënë se nuk përjashtohet asnjë opsion për të biseduar, përfshirë këtu edhe ndarjen e Kosovës. Politikanja nga Gračanica Rada Trajković, deputete nga lista për Bashkët Serbe në kuvendin e Kosovës, thotë se ideja për ndarjen e Kosovës dhe deklarata që e shojnë këtë ide, nuk i shërbejnë stabilitetit të qytetarve dhe regionit në përgjithësi.
Ja mislim da je to jedan zaista projekat koji uopšte ne odgovara pre svega čitavom regionu, a na kraju mislim i Srbi.
Unë mendoj se ky është një projekt i cili aspak nuk i konvenon para së gjithash gjithë rajonit dhe fundja as Serbisë. Thjesht kjo për shkakun se në bazë të këtij principi kam frikë se procesi i shpërbërjes së Serbisë do të vazhdonte edhe më tutje. Unë mendoj se shtetet serioze nuk do t'i lejojnë bisedimet në atë mënyrë. Në anën tjetër, unë thellësisht besoj se edhe Serbia, pavarësisht se çfarë ka deklaruar Stefanu, nuk ka menduar në projektin e ndarjes së Kosovës, tha Trajković. Sipas sa ideja për ndarjen e Kosovës më shumë ka të bëjë me matjen e pulsit të opinionit në Kosovë dhe Serbi. Në deklaratat e Stefanovicit i kundërshton edhe Marko Jakshi, që lider serb në veriun e Kosovës. Sipas tij, këto deklarata fillimisht janë në kundërshtim me rezolutën e kuvendit të Serbisë për Kosovën, ndryshe nga Zonja Trajković. Jakshi vlerëson se deklaratat e Stefanovicit nuk e shprehin vetëm qëndrimin e tij personal, por ato shprehin qartë idetë e zyrtarëve më të lartë të Serbisë. Mendoj se deklarata e përfaqësuesit serb nuk është e zgjuar dhe nuk i përgjigjet momentit politik. Nuk besoj se kjo deklaratë është dhënë me vet iniciativë. Besoj se pas kësaj deklarate qëndrojnë para së gjithash ministri Jashtëm Jeremić dhe kryetari i Serbisë Boris Tadić. Kjo ide e fuqishëm është e pranishme te kryetari Boris Tadić, përmes së cilës ai mendon që në ndonjë mënyrë mund ta realizojë opsionin e vjetër politik të Dobrica Qosiçit që të ndahet Kosova fundi edhe në skajet e saj, theksoi Jakshiç. Ndryshe të dy këta politikan serb kanë vlerësuar se deklaratet e Stefanovicit janë krejtësisht të papranueshme, por ata kanë pikpamje të ndryshme lidhur me faktin nëse këto deklarata do të ndikojnë në suksesin e procesit të dialogut Kosovë-Serbi. Trajković shpreh mendimin se të dyja palët janë të pozicionuara skajshmërisht kur bëhet fjalë për statusin e Kosovës si shtet i pavarur. Një gjë e tillë sipas saj do të jetë bariera më e rëndë për të hapuruar drejt zgjidhjes së problemeve për të cilat edhe po bëhet dialogu. Në anën tjetër, Jakshi që shpreh mendimin se megjithatë deklarata e Stefanovicit nuk do të ndikojë në procesin e dialogut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Duke u shprehur lidhur me opsionin e ndarjes së Kosovës për të cilin ka sugjeruar shefi delegacionit të Serbisë në bisedimet me Kosovën, Borko Stefanović, analistët në Prishtinë theksojnë se zyrtarët e Kosovës duhet të jenë më të ashpër në reagime dhe eventualisht ta kushtozojnë vazhdimin e bisedimeve me Serbinë nëse nga Beogradi vazhdon të ketë deklarata të tilla. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Analisti Ismail Hasani thotë se duhet shkuar përtej reagimit të thjeshtë.
Pala Kosovare në këtë rast të bëjë një reagim më të ashpër, duke insistuar base edhe të kushtoj vazhdimin e bisedimeve të mëtejme, nëse Serbia nuk ndërgjësot ose nuk i kthehet tryezës bisedimeve dhe jo shantazheve tipit ndarjeve, ndarjes Kosovës apo kinse organizimit një regjistrimit popullsisë në vendin cilin e kanë njohë shumica konsiderushme e shteteve që kanë fuqi botërore.
Edhe paranisjes e dialogut ka pasur zëra se megjithëse quhet dialog teknik, veriu i Kosovës që vazhdon të jetë i pakontrolluar nga Prishtina nuk do të mbetet pa u prekur. Megjithatë, sipas analistit Belul Beçaj, pala kosovare duhet të këmbgul në trajtimin e temave teknik.
Duhet të sillen me ignorancë kashi kësaj ide, por gjithsesi duhet të jetë në këmbgules kur është një pyetje për caktimin e itinerarit nga ana e palës kosovare, duke nisur nga zgjidhja e problemeve të natyrës ekzistenciale etike, jo çështës natyrës statusore.
Të tri raundet e bisedimeve të mbajtura në Bruksel mes Prishtinës dhe Beogradit nuk kanë dhënë rezultate konkrete, por deklaratat politike si ajo e Stefanovicit nga analistët në Prishtinë vlerësohen si indikator tjetër që bisedimet mos sjellin rezultate konkrete. Ismail Hasani thot se jo vetëm Stefanovici, por edhe zyrtarët tjerë serb po e provokojnë situatën.
Sidoqoftë, konsideroj se Serbia do duhet të shkuan këtë rast. Qoftë me paralelimin për të rreqen nga bisedimet nga qeveria e Kosovës, që është njëra prej opsioneve, qoftë me paralajmërimin e Kosovës në zyren e baroneshës ashtën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të po se është shkollë e duhur serioze e sjellës së Serbisë në raport me bisedimet që po zhvillohen midis Serbisë dhe Kosovës.
Në anën tjetër, Belul Beçaj thotë se deklarata e Stefanovicit për ndarje do të ketë ndikim, por jo aq të madh sa për ndikuar në rrjedhën e bisedimeve.
Mendoj se ndikimi është i dukshëm, por ai nuk mund të ndryshoj kohët e veprimit dhe përmbajtjet të cilat janë të përcaktuar më tepër nga BE-ja, sesa që janë të përcaktuar nga palët që gjëja se do të duhet të arrin ndonjë marrëveshje për çështjet e hapura.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Sot u mbushën 25 vjet nga katastrofa atomike në Çernobil. Politikanët serb në Kosovë thonë se i kundërshtojnë sugjerimet e udhëheqjes të delegacionit të Serbisë në bisedimet me Kosovën për opsionin e ndarjes. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.